ท่านประโยคาไว้จรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐานแล้วแล้วก็สมาทานศีลแล้วก่อนจะฟังปฏิเวทาของท่านผู้เฒ่าก็อย่าลืมรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิพยายามคิดอยู่ว่าอะไรมันเป็นนิวรณ์นิวรณ์ห้าประการรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงกำจัดมันไปเสียหมดทรงจิตคิดไว้อยู่เสมอว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังกหิตวา เนื่องแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอทำผ้ากาสาวพัดเพื่อแจ้งสิ่งพระนิพพานสำหรับอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ตั้งใจว่าเราปฏิบัติเพื่อพระนิพพานพยายามทรงอิทธิบาท4ให้ครบถ้วนและทรงจรณะ15ให้ครบถ้วนอย่างนี้ไม่มีอะไรที่ใช้จะใช้คำว่าไม่สำเร็จถ้าอารมณ์ของท่านทรงอย่างนี้แล้วอะไรก็ได้ทุกอย่างเป็นของไม่หนักแล้วก็กรรมฐานส่วนใดที่ท่านคล่องอยู่ทำอยู่ก็ทำไปตามนั้นสำหรับปฏิปทาของท่านผู้เฒ่านี้ก็มาเล่าสู่คนฟังถึงว่าท่านผู้หนึ่งปฏิบัติมาแล้วเท่านั้นท่านชอบใจตรงไหนเอาตรงนั้นไปใช้หรือไม่ชอบใจเลยชอบในแต่แบบตำราหรือคำสอนที่สอนมาแล้วตรงไหนก็ใช้ตรงนั้นให้เป็นไปตามอัธยาศัยของท่านวันนี้ท่านพาดหัวข้อว่าคาถาเรียกจิตคำว่าคาถาเรียกจิตไม่นี่ไม่ใช่คาถาหนุ่มเรียกสาวสาวเรียกหนุ่มไม่ใช่อย่างนั้นเรียกจิตของตนเองตามบันทึกของท่านนะท่านบันทึกย่อคุณจะอ่านไปว่าอิติสัมมาสัมพุทธัสสะมะมะจิตตังท่านกล่าวว่าพระคุณท่านได้โปรดเมื่อเวลา20นาฬิกา30นาที คำว่าพระคุณท่านก็หมายถึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าท่านบอกว่าทุกเวลาทุกขณะจิตท่านทรงอยู่ในปัญญาภละสมาบัติตลอดเวลาฉะนั้นการจะเอาจิตเข้าไปเห็นใครพบกับใครมันเป็นของไม่ยากเหมือนกับที่เรามีอาหารอยู่ในปากจะกลืนกินเมื่อไรมันก็ได้ อภิญญาพระสมาบัตินั้นไม่ใช่สตังค์อยู่ในกระเป๋าว่าถ้าเรามีสตังค์ในกระเป๋าเราจะใช้เมื่อไรก็ได้บางทีสตังค์ในกระเป๋าเนี่ยเราไม่มีที่จะซื้อกินมันก็กินไม่ได้สำหรับท่านที่ทรงอยู่ในอภิญญาพระสมาบัติเหมือนกับอาหารที่อยู่ในปากเคี้ยวไว้เรียบร้อยแล้วจะกลืนเมื่อไรก็ได้นี่ไม่ง่ายกว่ากันอย่างนี้ถ้าบอกว่าเวลา20นาฬิกา30นาทีของคืนวันที่24กรกฎาคม2506ทั้งนี้เพราะอะไรเนาะท่านคิดว่ายังไงอ่านไม่เคยออก ท่านบอกว่ากลางคืนที่แล้วมานี่หมายถึงว่าคืนวันที่23เมื่อถึงเวลาเจริญพระกรรมฐานตอนกลางคืนจิตมันพลันทำสมาธิไม่ค่อยทรงตัวแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็ได้ผลไม่แน่นอนแถมนอนไม่หลับคือมันเรื่องมันดอกแดกดอกแดกดอกแดกมันสายไปใส่มาคุมอยู่เหมือนกันแต่มันคอยจะไหลซ้ายจะไหลขวานี่มันต้องเกี่ยวกับร่างกายเขาบอกว่ากลับมาวันนี้ได้พบอิทธีคือผู้หญิงเป็นนั้นว่าตอนกลางวันท่านผู้หญิงเขาสาวท่านก็ขึ้นไปมากขึ้นไปท่านไม่ขึ้นไปเปล่าท่านไปยั่วไปเย้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านก็ไปชวนศึกก็ดีเหมือนกันวันนี้สมัยใจมันทำไมจะเกิดสู้เขาไม่เคยได้ก็ไม่รู้แต่ไม่ถึงก็สู้ไม่ได้เห จมันเริ่มรวนอันนี้ขอท่านทั้งหลายจำไว้ให้ดีนะว่าการเจริญพระกรรมฐานนะถ้าจิตยังไม่ถึงที่สุดคือยังไม่ถึงอรหัตผลเพียงใด อารมณ์สร้างของจิตยังมีอยู่แต่ว่าท่านผู้เฒ่าท่านบอกว่ามันสร้างก็จริงแต่ว่าจิตยึดกุศลเป็นสำคัญแล้วก็ทรงตัวมันก็อยู่มันพยายามใส่ออกท่านั้นท่านนี้ในเวลาที่เจริญกรรมฐานในคืนที่24ท่านยังได้มาโปรดเมตตาบอกท่านบอกว่าให้ทำให้แจ้งด้วยใช้ทุกขณะที่จิตพร่านหมายถึงว่าคาถาบทเมื่อกี้นี้คาถาบทที่ว่าอิติสัมมาสัมพุทธัสสะมัมมะจิตตังถ้าเวลาใดที่จิตมันเกิดการฟุ้งซ่านขึ้นมาให้ทิ้งคำภาวนาอย่างอื่นเสียหมดกำหนดจับอารมณ์ให้ใจเขาออกว่าคาถานี้ตามสบายสบายกำลังเขาสมาธิจะรวมตัวได้รวดเร็วจำกันให้ดีก็แล้วกันนะผมขอว่าซ้ำอีกอันหนึ่งว่าอิติสัมมาสัมพุทธสะมะมะจิตตังนั่นก็อย่าย่องเอาคาถานี้ไปเรียกผู้หญิงไม่ได้ผู้ชายเขานะเขาไม่มาหรอกมันเรียกจิตของเราท่านบอกว่าไอ้ที่จิตมันพร่านนี่ไม่ใช่พร่านเพราะผู้หญิงเขามายั่วมันพร่านเพราะโรคทางกระเพาะมันกำเริบนี่ร่างกายถ้าว่ามันมีโรคเบียดเบียนประสาทมันก็ไม่ทรงตัวจิตมันก็พร่านได้โยมอย่าสงสัยในตัวเองคิดว่าไปหลงไหลใฝ่ฝันในบรรดาสตรีทั้งหลายเหล่านั้นเธอมายั่วมาเย้าเป็นจริยาของมารได้คำว่ามารในที่นี้ท่านกล่าวว่าจงอย่าคิดว่าพวกนั้นเขาเป็นมารแต่ความจริงพวกนั้นเข้ามาตามหน้าที่แต่ถ้าอารมณ์ของเราไม่ดีจงคิดว่าจิตของเรานี่แหละมันเป็นมารมันมีสัญญาณหยาบรู้อะไรไม่ดีทำไมจึงไปหลงไหลฝ่ายฝันนี่ถ้าว่าอย่างนั้นถ้าว่าอย่างนี้แล้วก็ฟังของท่านไว้นะว่าผลจะเป็นยังไงจำไว้ดีนั่นบอกว่าเวลา24นาฬิกาโรคมันก็กำเริบขึ้นมานั่งยันเวลาเท่าไหร่นะ20นาฬิกา30ลงมือ24นาฬิกาเจ้าโรคกระเพาะมันก็พังดันขึ้นมาจุกนุ่นเสียดนี่อาจเกือบจะให้ใจไม่ออกตอนนี้เองก็อารมณ์จับพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าขันห้ามันเลวเลี้ยงมันแล้วทนุถนอมมันแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจะทำก็กินอยู่กินยาป้องกันไว้แล้วแต่มันก็ไม่ทรงตัวเวลานี้อาการเสียดอาการจุกมันแน่นเข้ามาถึงในอกเกือบจะหายใจไม่ออกก็เลยตัดสินใจว่าตายเสียได้ก็ดีเองพังไปซะเถอะเจ้าขันห้าที่มีความกตัญญูไม่รู้คุณคนเราปรนเปรอเจ้าเท่าไรเจ้าไม่มีความรู้สึกเราจะทำความดีเจ้ามารบกวนก็ดีแล้วเชิญพังเธอกับฉันแยกกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าขันห้าอย่างเจ้าเราเกลียดซะยิ่งกว่าสุนัขเน่าอีกนั่นท่านบอกว่าอารมณ์ใจท่านเป็นอย่างนั้นเกลียดมันจริงๆไม่ต้องการมันอีกตอนนี้ท่านบันทึกว่าพระก็หมายถึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมาแล้วก็ทรงสั่งว่านี่คืนนี้เนี่ยใจมันแย่งกันนักนะคำว่าใจมันแย่งกันก็หมายความว่าไอ้การเจริญกรรมฐานน่ะเดี๋ยวจะภาวนาบทนั้นเดี๋ยวจะภาวนาบทนี้เดี๋ยวจะพิจารณาอย่างนั้นเดี๋ยวจะพิจารณาอย่างนี้ถ้าอารมณ์มันแย่งกันอย่างนี้แล้วการบรรลุมรรคผลมันจะช้าทำให้มันทรงตัวเรียงตามลำดับการเรียงตามลำดับก็วัดกันมาตั้งแต่หนึ่งจับอนาปานุสติกรรมฐานควบกับพุทธานุสติกรรมฐาน หลังจากนั้นก็จิตทรงพรหมวิหาร4จับกายคตานุสติมรณานุสติอุปสมานุสติและอริยสัจว่ากันมาตามลำดับให้จิตมันทรงตัวท่านเรียงไว้ไปยังไงนะผมขอย้อนอีกนิดท่านบอกว่าท่านสั่งไหว้ทำตามลำดับเพราะจิตเรามันยุ่งองค์ภาวนาผ่านลำดับไม่เป็นเรื่องท่านบอกว่าแล้วก็เพ่งสังโยชน์เข้าเมื่อองค์ภาวนาผ่านลำดับมาแล้วจิตหยุดให้เพ่งสังโยชน์คือจับสังโยชน์สิบวัดดูว่าเวลาเนี่ยสังโยชน์สิบรายการเราตัดตัวไหนไปได้แล้วบ้างที่ตัดได้แล้วมันทรงตัวไหมถ้ามันไม่ทรงตัวแสดงว่าเราตัดไม่ได้จริงถ้าส่วนใดที่ทรงตัวอยู่อันนั้นได้จริงนี่เดี๋ยวว่าอย่างนี้นะจำไว้ให้ดีนะว่าสังโยชน์สิบรายการนั้นต้องกำหนดไว้เสมอพิจารณาไว้เสมอว่าจิตอะไรอาของเราสามารถชนะมันจุดไหนได้แล้วนั้นตัดต่อไปว่าท่านเขียนไว้ว่าเวลาเช้ามืดนี่เป็นอันว่า24นาฬิกาผ่านไปแล้วนี่ถ้าไปเลือกเวลาไหนก็ไม่ทราบเช้ามืดเวลา3นาฬิกาก็งงเงงงเงขึ้นมาอีกเป็นอันว่าคงจะนอนประมาณสัก1ชั่วโมงแต่การนอนด้วยปัญญาพระสมาบัติหรือการนอนด้วยสมาบัติหรือการนอนด้วยการทรงสมาธิใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวก็ดีกว่าการนอนธรรมดา8ชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็มีความอิ่มขึ้นมาก็ไม่รอแล้วเรื่องล้างหน้าไม่มีมันเสียเวลานอกจากจะปวดอุจจาระปัสสาวะนั่นถึงจะไปตื่นขึ้นมาปั๊บใจมันจับคำภาวนาพิจารณาอารมณ์ติดสังโยชน์ก็มีความรู้สึกตัวมารู้สึกว่าใจมันยังพิจารณาสังโยชน์ยังสังโยชน์อยู่นี่การนอนหลับไปด้วยกำลังของสมาธิมันเป็นอย่างนี้เวลาหลับมันก็ทำมันเองด้วยแต่เราไม่รู้สึก พอตื่นขึ้นมารู้สึกตัวใกล้หลับใกล้ตื่นรู้สึกเกินน้อยก็ตื่นไม่เต็มตัวครึ่งหลับครึ่งตื่นจิตจับพิจารณาสัญญาดีก็ทำต่อไปท่านบอกตอนนี้ดีมากตอนเช้ามืดมีอารมณ์แน่นสนิทชิดเชื่อสังโยคทุกตัวรู้สึกว่าไม่มีจิตเกาะมันสลายหายไปเหมือนกับธุลีที่ปราศจากการแปดเปื้อนในภาชนะในขณะนั้นเองก็ปรากฏว่ามีฉับพลันรังสีรัศมีหุบการพวยพุ่งมาจากฟากฟ้าสว่างจ้าทั้ง6สีแล้วปรากฏว่ามีพระโรปโฉมองค์สมเด็จพระมหามุนีปรากฏชัดทรงแย้มพระโอษฐ์น้อยๆอย่างที่รัชนีบันทึกไว้น่ะถูกแล้วพระพุทธเจ้าทรงแย้มน้อยๆไม่เห็นในฟันไม่เหมือนพวกเราฟัน32ซี่ดีไม่ดีหัวเราะถ้าเห็นฟันทั้ง36ซี่ก็มีคือมันลิ้นไก่กับอะไรลิ้นไก่กับลิ้นใหญ่มันผสมผสานกันเข้ามากลายเป็นฟัน36ซี่ของท่านยิ้มน้อยๆรู้สึกว่ายิ้มนิดๆแย้มแย้มพระโอษฐ์เขาไม่เลยเขาไม่ได้ยิ้มแค่แย้มแย้มพระโอษฐ์แต่ไม่เห็นลายฟันเมื่อองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงแสดงพระองค์ชัดสมเด็จพระทรงสบายก็ได้มีพระพุทธฎีกาว่าสัมภเกสีเธอพร้อมไปด้วยอะไรมรรคทั้งสองแล้วนะอริยมรรคทั้งสองแล้วนะอริยมรรคทั้งสองนี่หมายถึงอะไรนะท่านบอกว่าอันนี้ท่านบรรเทาบันทึกไปบอกท่านแก้สงสัยว่านี่เป็นผลของเอกภิชฌีเอกวิชีนี่ก็หมายถึงว่าพระโสดาบันมี3ขั้นสัตตะกะตุงโกลังคุละเอกวิชีระหว่างนี้เธอเป็นเอกวิชีแล้วก็กำลังเสวยผลของเอกวิชี สำหรับผลของเอกวิชีนี้จะต้องรักษาผลนี้ไปอีก3วันท่านฟังมาตอนต้นท่านคงจะเข้าใจว่าเอกวิชีนั้นท่านผลนี้ท่านได้มากี่วันท่านวันนั้นบอกภายใน7วันหมายว่า5วันนี้จากนี้ไป5ที่วันเธออีก5วันเธอจะเข้าเอกวิชีพอเข้าเอกวิชีแล้วต้องรักษาผลเอกวิชีไปอีก3วันนับตั้งแต่นี้ไปคือวันที่25วันที่26วันที่27กรกฎาคม2506เธอจึงจะเต็มกำลังผลของเอกวิชีนี่ทรงตัวอยู่เพียงแค่3วันเอกวิชีเป็นนั้นว่าเข้าใจกันแล้วนะเล่าสู่กันฟังอธิบายมากเสียเวลาเรื่องของท่านยาวอยู่ท่านบันทึกว่าวันที่25กรกฎาคม2506วันนี้มีอาการประหลาดมากตอนเช้าทำเริ่มทำกรรมฐานฉันข้าวเสร็จเข้าห้องจับอารมณ์กรรมฐานเอาจิตเข้าอภิญญาพระสมาบัติใช้เวลาผ่านไปเพียง10นาทีแต่เข้าอภิญญาพระสมาบัติปั๊บก็เข้ากันเลยทรงตัวดิ่งมีคนมาเคาะประตูเคาะประตูเรียกแกเคาะเบาๆเฉยแกเคาะดังๆก็เลยต้องลุกไปต้องวางอารมณ์ทรงอารมณ์ไว้เพียงแค่ปฐมฌานพอเปิดออกไปก็เปิดพบพระท่านผู้หนึ่งที่กำลังมีเรื่องมีราวฟ้องร้องกันอยู่ก็คุยกันท่านให้ทัศนะพอสมควรท่านคุยอยู่ประมาณ30นาทีท่านก็ลากลับลากลับจะขยับเข้าห้องก็มีญาติโยมมาอีกเอาก็คุยกับท่านเป็นว่าตอนเช้านี่รู้สึกว่ามีผลน้อยไปหน่อยก็แขกไม่ว่างแต่ในขณะที่คุยอยู่กับแขกจิตก็ทรงอยู่สองระยะคืออุปจารสมาธิบ้างปฐมฌานบ้างขณะใดที่แขกพูดใช้อารมณ์ปฐมฌานขณะใดที่จะคุยกับแขกใช้อารมณ์อุปจารสมาธิท่านบอกว่าอาศัยที่การเวลาผ่านไปทำได้น้อยเกินไปก็คงไม่ค่อยมีความสบายใจนักแต่พอแขกผ่านไปก็เริ่มทำใหม่อารมณ์ใจโปร่งใจนี่โปร่งดีมากมีอารมณ์เป็นสุขถึงแม้ว่าใครเขามาคุยใครเขาจะขัดคอก็ไม่มีอารมณ์กระทบกระทั่งมันโปร่งมีสบายสบายอารมณ์เย็นเย็นมีความสุขคล้ายๆกันนั่งอยู่นิพพานในขณะนั้นมาแขกไปแล้วก็เห็นองค์สมเด็จพระพิชิตมารแล้วก็บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายที่นิพพานไปแล้วมากมายพร้อมทั้งเทวดาและพรหมมากันเยอะเต็มไปหมดทั่วจักรวาลเต็มจักรวาลมองไปทางไหนก็เห็นเต็มพรึบพรับไม่มีจุดว่างสมเด็จพระวิชิตมารทรงตรัสว่าจงทำวิปัสสนาถ้าว่าอย่างนั้นนะให้ทำวิปัสสนาขณะที่ทำวิปัสสนาคือจับอริยสัจพอจับอริยสัจแล้วก็มาจับสังโยชน์เข้ามาเทียบกับอริยสัจแล้วก็มาตัดเอาใช้อารมณ์ตัดอวิชชาคือฉันทะกับราคะทำอย่างนี้มีจิตทรงตัวดีมีความสบายมีความโปร่งแล้วก็มีเสียงบอกว่าเวลานี้เธอมันเหลือแต่มานานุสัยเท่านั้นรู้จักไหมรู้จักมานานุสัยเพราะว่ามานะที่เป็นอนุสัยความเมื่อไอตัวมานะน่ะมีนิดนิดไอตัวมานะน่ะมันมีนิดนิดหน่อยหน่อยการถือตัวถือตนเขาบอกเหลือแต่มานานุสัยกับอะไรอีกอย่างหนึ่งจำไม่ได้ตามบันทึกของท่านนะจำไม่ได้ได้ยินเสียงเท่านั้นแล้วจิตโปร่งสบายต่อมาปรากฏนิมิตเห็นคนถือมีดมาสองเล่มก็โยนให้เราเล่มหนึ่งแล้วเขาก็เอาไว้เล่มหนึ่งเข ขาบอกว่าลุกขึ้นมาสู้กันถ้าเก่งจริงคือเชิญลุกขึ้นมาสู้กันแต่บันทึกท่านบอกว่าเราบอกเขาว่าเราไม่เอาเมื่อเขาอยากจะฟังก็ตามใจเชิญเขาบอกเขาว่าเชิญสิคุณอยากจะฟันแขนฟันขาฟันคอผ่านอกก็ตามใจเวลานี้ใช่ไหมเอาไอ้ขันห้านี่ขี้เกียจมาเต็มทีแล้วถ้าเธอต้องการช่วยสับให้มันพังเสียเดี๋ยวนี้ฉันจะได้มีความสุขพอพูดจบคุณนั่นก็พูดว่าแล้วกันเราเสียท่าเสียแล้วเราโดนพระอรหันต์เล่นงานแค่แล้วเนี่ยแค่นี้เรานี่แย่จริงๆพระองค์นี้เรานึกว่าเป็นพระธรรมดาจะลองดูสักหน่อยที่แท้ก็กลายเป็นพระอรหันต์ไปซะแล้วเลยเนี่ยเราผิดถนัดแต่อย่าลืมว่านิมิตอันนี้นะท่านหลายถ้าบังเอิญไปพบเข้าจงทราบว่าแต่ไม่ทราบฉันได้ก็ดีแต่แม้ถึงแม้จะทราบจะรู้ก็ไม่แน่นักเวลานั้นถ้าจิตเราไม่ดีจริงๆมันก็ชักจะยุ่งๆเหมือนกันถ้ามีมีดเก่งคนละเล่มฟันก็ฟันกันถ้าเราจะตายคนเดียวมันไม่สมควรเราอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ที่ท่านไม่คิดอย่างนั้นเพราะเวลานั้นอารมณ์ใจท่านโปร่งเขาบอกว่าเสียท่าเสียแล้วเรามาเจอพระอรหันต์เขาแล้วตามบันทึกของท่านนั้นบอกว่าเสียงเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่ากำลังใจของเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยคิดว่าเราเป็นพระอรหันต์เป็นแต่เพียงความรู้สึกคิดไปแต่เพียงว่าไอ้ตัวเรานี่มันจะมีความดีสักเล็กน้อยหรือเปล่าก็หาไม่ชักสงสัยตัวเองว่าความดีที่เจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานบุญทานที่ทำมาแล้วทั้งหมดมันยังอยู่บ้างหรือเปล่าแล้วมีอะไรหวั่นไหวตรงนั้นไหนบ้างไหมสังเกตดูใจว่าเวลาที่เขาทำท่าจะเข้ามาฆ่าอารมณ์จิตมันหวั่นไหวมันเสียดายใจมันเสียดายร่างกายมันหรือเปล่ามานั่งนึกว่าคนนี้นี่เขาไม่ยั่วเราดีไม่ดีเขาจะมาหลอกเราว่าเป็นพระอรหันต์เราเชื่อไม่ได้ถ้าถ้อยคำใดไม่เป็นถ้อยคำขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจะเป็นใครก็ตามถ้ามาพูดเรายอมเชื่อไม่ได้ดีไม่ดีจะกลายเป็นพยามารมาแกล้งหาว่าเราเป็นพระอรหันต์ถ้าเราก็จะทิ้งความดีไม่ปฏิบัติความดีต่อไปเราจะรับฟังท่านผู้เดียวคือองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเท่านั้นแต่องค์สมเด็จพระพักตร์วันก็ไม่ได้บอกนี่ว่าเราจะเป็นอรหันต์ในวันนี้เป็นแต่เพียงว่าจะทรงเอกวิชีไปอีก3วันคือ25 26 27ต่อมาท่านบันทึกว่า27กรกฎาคม2506เวลาเช้าเดินทางไปนครสวรรค์กับพระที่เขาแต่งตั้งว่าเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอย่าขอออกชื่อเลยพระองค์นี้ท่านพระไม่ใช่พระพระพระแปะแปะคนนั้นขณะที่เดินปานทางไปกับท่านแต่ตาไม่ค่อยดีวันนี้หนังสือก็อ่านไม่ค่อยออกท่านบอกว่าอารมณ์มีความผ่องใสเป็นกรณีพิเศษนั่งรถไปรมมันโชยมาใจสบายอารมณ์ผ่องใสใครเขาจะคุยกันยังไงก็ไม่ได้สนใจแต่เขาถามก็หันไปพูดกับเขาแต่เขาไม่ถามใจก็สบายเวลานี้ใช้วิปัสสนาญาณตัดปัญจขันธ์เป็นอารมณ์ไม่มีความรู้สึกว่าขันห้าของเราขันห้าของเขาขันห้าของใครมันเป็นตัวเป็นตนมองแล้วมันมีสภาพเหมือนอากาศธาตุถ้าจะไปดูเวลาที่มันรวมตัวความรู้สึกรวมตัวเห็นมันเหมือนคล้ายๆสุนัขเน่าไม่มีความไม่มีเยื่อไม่มีใยเองกล่าวว่าวันนี้มีความสุขที่สุดในชีวิตซึ่งไม่เคยมีในการก่อนมันเป็นความสุขเจือกเย็นมีอารมณ์เบาจัดว่าเป็นนิรามิสสุขคือสุขที่ไม่อิงอมิตรไม่อิงวัตถุไม่อิงสีสันวรรณะไม่อิงอารมณ์ใดๆทั้งหมดมันสุขเพราะจิตมันว่างจากอุปาทานขันธ์ เมื่อกลับมาถึงวัดเวลา 13 นาฬิกาเศษมาถึงแล้วก็เข้าห้องแขกไม่มีเขาก็มาหาแล้วเขากลับไปหมดเข้าห้องเจริญสมาธิปรารภถึงจิตปรารภถึงจิตของคนว่านิมิตเมื่อคืนนี้จิตเหลือแต่มานานุสัยก็จัดว่าเป็นพระอริยบุคคลปานกลางคือเอกวิชีเต็มที่หรือว่านาคามีนี่สงสัยตัวเองแต่เมื่อคืนที่แล้วมาเองคือเมื่อคืนเมื่อใหม่ๆทำไมเมื่อคืนที่ผ่านไปใหม่ๆเกิดมีกามารมณ์ขึ้นมานิดหนึ่งอารมณ์รู้สึกนิดหนึ่งแล้วก็ดับได้โดยฉับพลันเลยเกิดความสงสัยว่าเราจะได้เป็นพระอริยะเอกวิชีแน่เราหรือนี่สงสัยตัวเองในความจริงเอกวิชีก็ยังมีกามราคะแต่มิตรนี้นิดหนึ่งท่านก็สงสัยตัวเองสิอีกท่านบันทึกต่อไปว่าหรือว่าเป็นความคิดเลื่อนลอยอยากอาจจะกลายเป็นการคลั่งอารมณ์ไปก็ได้ก็เป็นไปได้แต่ความจริงแล้วเมื่อพิจารณาแล้วจิตขนาดนี้ดูมันว่าจะเกลียดผู้หญิงจริงๆเห็นสภาพสตรีทั้งหมดมันสกปรกโสมมหาที่สะอาดไม่ได้เพราะเป็นเชื้อก่อให้เกิดราคะและตัณหาเมื่อเจริญสมาธิก็เกิดอาการสงสัยในผลอยู่เวลานั้นได้พบองค์สมเด็จพระทศพลโปรดมาให้โอวาทว่าโสดาบันนั้นเป็นผู้ได้สมาธิตั้งแต่ปฐมฌานถึงฌาน4เมื่อจิตมั่นแล้วมีปัญญาเล็กน้อยในการพิจารณาขันธ์ยังมีความหวั่นไหววันไหวอยู่ที่จำให้ดีนะว่าอารมณ์ของพระโสดาบันยังมีความหวั่นไหวอยู่มากท่านกล่าวท่านบอกมากกว่าความมั่นคงคือมีความหวั่นไหวมากกว่าความมั่นคงแต่ว่าสิ่งใดที่ได้แล้วไม่กลับถอยเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยถ้าเป็นฆราวาสก็มีศีล5บริสุทธิ์เป็นพระก็มีศีล227บริสุทธิ์แต่ถ้าว่ายังมีการร่วงอกุศลธรรมที่ไม่เป็นโทษอยู่มีรักมีร่วมรักมีบุตรมีโกรธแต่ไม่ด่าหรือไม่ทำร้ายอย่างหนักหมายความแล้วก็ยังมีความต้องการความร่ำรวยในทรัพย์ติดในทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบธรรมเป็นต้นท่านทั้งหลายเวลาหมดไปแล้วประเดี๋ยวข้าเสด็จจะหมดก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้